ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ชมเชยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์หลังจากที่รายงานการสืบสวนไม่ระบุว่าพบการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนรัสเซียว่าวอชิงตันจะไม่ยอมนิ่งเฉยขณะที่มีรายงานเครื่องบินทหารรัสเซีย2ลำพร้อมทหารราว100นายบินไปลงที่เวเนซุเอลาเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษยอมรับว่าตนไม่มีเสียงสนับสนุนมากพอในสภาที่จะผลักดันข้อตกลง Brexit ที่ทำกับสหภาพยุโรปให้พิจารณาครั้งที่3ได้ในรายงานเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องการรณรงค์ขององค์การยูเนสโกให้ยุติการเลือกปฏิบัติและการแบ่งแยกเชื้อชาตินะครับและภาวะโลกร้อนช่วยจุดประกายการขับเคลื่อนทางสังคมของคนรุ่นหนุ่มสาวอย่างไรรายงานธุรกิจวันนี้นะครับ Apple เปิดตัวบริการใหม่เน้นขายบันเทิงและการเงินแทนยอดขาย iPhone ที่ลดลงและจีนสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus 300ลำขณะที่สีจิ้นผิงเยือนฝรั่งเศสส่งท้ายวันนี้นะครับ5ดาวภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งดูจะมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษได้กล่าวยกย่องชมเชยนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษซึ่งเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วได้ส่งสรุปรายงานการสืบสวนที่ใช้เวลาประมาณ2ปีเกี่ยวกับความเกี่ยวพันระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียและมีข้อสรุปว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวในวันนี้ชมเชยนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษว่าได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ 100% ในลักษณะที่ควรจะเป็นและว่าโรเบิร์ตมูลเลอร์ผู้นี้ได้ทำงานอย่างสมเกียรติในฐานะอัยการพิเศษอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ตลอดเวลาว่าการสืบสวนที่จะมองหาความเกี่ยวพันระหว่างฝ่ายหาเสียงของตนกับรัสเซียนั้นเป็นความพยายามในลักษณะที่เรียกว่าการล่าแม่มดหรือการตามหาคนที่กระทำผิดโดยมีเหตุผลจูงใจทางการเมืองอย่างไรก็ตามในรายงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่เสนอสรุปต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วในประเด็นเรื่องการกระบวนการดำเนินการที่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ยังไม่ได้ลงความเห็นอย่างแน่ชัดนะครับเพียงแต่บอกว่าถึงแม้จะไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมก็ตามแต่เรื่องนี้ก็หมายความว่าผู้นำสหรัฐนั้นสามารถที่จะปลดเปลื้องความผิดจากข้อกล่าวหาที่ว่านี้ได้เพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นมากพอในขณะเดียวกันโฆษกของทำเนียบเครมลินได้ถือโอกาสการเผยแพร่รายงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่ระบุว่าไม่พบความเกี่ยวพันระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐว่าขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียอย่างไรก็ตามรายงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่ว่านี้ถึงแม้จะระบุว่าไม่พบหลักฐานของความเกี่ยวพันหรือความสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียก็ตามแต่ก็ได้สรุปว่ามีหลักฐานอย่างชัดเจนที่ทำให้เชื่อได้ว่ารัสเซียนั้นมีการดำเนินการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผ่านทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จครับเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเตือนรัสเซียว่าสหรัฐจะไม่ยอมอยู่เฉยๆหรือนิ่งดูดายขณะที่รัสเซียนั้นพยายามที่จะสร้างความตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มขึ้นในเวเนซุเอลาคำกล่าวเตือนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่มีรายงานว่าเมื่อวันจันทร์คือวันนี้เครื่องบินของกองทัพอากาศของรัสเซีย2ลำบินไปลงที่ท่าอากาศยานของกรุงคารากัสโดยมีเจ้าหน้าที่กลาโหมและทหารรัสเซียเกือบ100นาย เท่าที่ผ่านมานั้นรัสเซียเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นและยาวนานของเวเนซุเอลาและได้ให้ความสนับสนุนกับประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรในขณะที่สหรัฐและกลุ่มประเทศตะวันตกอื่นๆนั้นให้ความสนับสนุนนายฮวนกูเอโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาครับเกี่ยวกับเรื่องผู้นำต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลซึ่งเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในขณะนี้ต้องเดินทางกลับประเทศก่อนกำหนดหลังจากที่มีรายงานเรื่องการยิงจรวดโจมตีในบริเวณฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามก่อนที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูจะเดินทางกลับอิสราเอลนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งยอมรับการมีอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลันซึ่งอิสราเอลยึดครองมาหลังการทำสงคราม6วันกับซีเรียเมื่อปี2510นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าการลงนามในคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลันนี้ทำให้ชัยชนะทางทหารของอิสราเอลเมื่อกว่า50ปีที่แล้วกลายเป็นชัยชนะทางการทูตคำการยอมรับสถานะหรืออำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลันนี้ดูเหมือนจะเป็นพลังที่ช่วยสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเขาประสบกับการท้าทายจากพรรคคู่แข่งนะครับและเมื่อเดือนที่แล้วตำรวจของอิสราเอลก็มีความเห็นว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูควรจะถูกส่งฟ้องในข้อหาการติดสินบนการช่อโกงและความประพฤติที่บ่อนทำลายความเชื่อมั่นของสาธารณชนเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษยอมรับว่าเธอไม่มีเสียงสนับสนุนมากพอในสภาที่จะผลักดันข้อตกลง Brexit ซึ่งเธอได้เจรจาไว้กับสหภาพยุโรปให้เข้ารับการพิจารณาลงคะแนนเป็นครั้งที่3ในสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ได้เสนอข้อตกลง Brexit ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติมาแล้ว2ครั้งนะครับแต่ถูกลงคะแนนเสียงคว่ำโดยมีคะแนนที่ไม่เห็นด้วยอย่างท่วมท้นในขณะนี้การเจรจาต่อรองระหว่างนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์กับผู้นำสหภาพยุโรปนั้นเป็นผลว่าอังกฤษจะไม่ต้องถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปตามกำหนดเดิมคือวันที่29มีนาคมอย่างไรก็ตามผู้นำรัฐบาลอังกฤษจะมีเวลาจนถึงเพียงแค่12เมษายนนะครับที่จะพยายามทำให้สภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษนั้นลงมติยอมรับข้อตกลง Brexit ที่ได้เจรจาไว้กับสหภาพยุโรปก่อนหน้านี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติหรือยูเนสโกซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงปารีสได้เปิดตัวการรณรงค์ต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและการเริ่มต้นงานรณรงค์ที่ว่านี้ก็มีขึ้นตรงกับวันแห่งการยุติการเลือกปฏิบัติและการแบ่งแยกเชื้อชาติสากลเมื่อวันที่22มีนาคมที่เพิ่งผ่านมาลิซ่าไบรอันผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
วันแห่งการยุติการเลือกปฏิบัติและการแบ่งแยกเชื้อชาติสากลตรงกับวันที่21มีนาคมของทุกปีค่ะและในวันนี้เมื่อปีค.ศ. 1960หรือเมื่อ58ปีที่แล้วตำรวจได้ยิงเข้าใส่ฝูงชนที่เดินขบวนอย่างสงบต่อต้านการผ่านกฎหมายแบ่งแยกสีผิวที่เมืองชาร์ฟวิลในประเทศแอฟริกาใต้จนทำให้มีคนเสียชีวิตถึง69คนค่ะและ6ปีถัดมานะคะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทางองค์การสหประชาชาติได้ตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนสากลทั่วโลกเพิ่มความพยายามเป็นเท่าตัวในการกำจัดการรังเกียจทางสีผิวทุกรูปแบบค่ะการเปิดตัวโครงการรณรงค์ต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวของยูเนสโกนี้มีขึ้นที่เมืองบอร์กโดในฝรั่งเศสโดยบนป้ายบิลบอร์ดมีภาพใบหน้าของคนทั้งเด็กและผู้สูงวัยชายและหญิงจากหลากหลายเชื้อชาติเพื่อมุ่งให้คนคิดทบทวนว่าตนเองเป็นใครและมีความคิดที่ลำเอียงทางสีผิวหรือไม
่ And you would walk by it and you would hopefully react
Magnus Magnusson ผู้อำนวยการด้านความร่วมมือและการรณรงค์ที่ฝ่ายสังคมและมนุษย์ที่องค์การยูเนสโกกล่าวว่าเขาหวังว่าเมื่อคนเดินผ่านป้ายนี้คนอาจจะฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตนเองแตกต่างหรือไม่และคนที่อยู่บนป้ายแตกต่างหรือไม่ค่ะ
Ultimately it's about our own awareness of our own stereotypes and we need to work each one of us
แมคนาสันกล่าวนะคะว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความตื่นตัวของคนเราแต่ละคนถึงภาพลักษณ์ที่มีทัศนคติไม่ดีต่อคนอื่นซึ่งอาจแสดงถึงการรังเกียจทางเชื้อชาติและคนแต่ละคนจะต้องแก้ไขความคิดทางลบต่อคนที่ต่างสีผิวนี้ด้วยตัวเองค่ะ การเปิดตัวโครงการรณรงค์นี้มีขึ้นในช่วงที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีความรังเกียจทางเชื้อชาติเพิ่มขึ้นทั้งในการกีฬาและบนสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนในการเมืองค่ะโครงการนี้มีขึ้นหลังจากเหตุยิงสังหารหมู่ในเมืองไครสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งชายมือปืนประกาศตนว่ามีความคิดแนวชาตินิยมของคนผิวขาวโดยยิงกราดเข้าใส่ชาวมุสลิมที่มัสยิด2แห่งมีคนเสียชีวิต50รายและผู้ต้องหาถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าคนต่างชาติย้ายถิ่นเป็นหนึ่งในปัจจัยของการเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์เหยียดเชื้อชาติเช่นเดียวกับอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแผ่ความคิดรังเกียจคนต่างเชื้อชาติค่ะและบรรดานักกิจกรรมทั่วโลกกำลังต่อต้านเรื่องนี้กัสปาร์นาจ็อกศิลปินชาวแคมารูนกำลังใช้ปากกาในการต่อต้านการเหยียดสีผิวค่ะเขาเป็นนักเขียนหนังสือการ์ตูนและนวนิยายแนวกราฟิกที่ขายในร้านหนังสือทั่วฝรั่งเศ
สเข
ากล่าวว่าการ์ตูนอาจใช้เป็นเครื่องมือทรงพลังในการต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติสีผิวเพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงคนทุกประเภทและอาจจะเสนอเรื่องราวสำคัญได้หลากหลายค่ะนวนิยายแนวกราฟิกเรื่องหนึ่งของเขาคือ Un Voyage sans retour เป็นเรื่องราวของการเดินทางย้ายถิ่นที่แสนอันตรายของคนจากแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราเพื่อเข้าไปในยุโรปนายจ็อกเดินทางถึงยุโรปเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะโดยเดินทางถึงฝรั่งเศสหลังจากอาศัยในอิตาลีนานไม่กี่ปีนายจ็อกกล่าวนะคะว่าเขาไม่เคยมองว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของการรังเกียจทางเชื้อชาติสีผิวค่ะไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่เคยประสบกับปัญหานี้แต่เพราะว่าเขามีวิธีรับมือกับเรื่องนี้แมกนัสสันแห่งยูเนสโกกล่าวว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการกำจัดการเหยียดเชื้อชาติสีผิวค่ะเช่นเดียวกับการตระหนักมากขึ้นว่าเรากำลังคิดอะไรและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความแตกต่างทางเชื้อชาติและสีผิวทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์อีกด้านหนึ่งนะครับพลังของเยาวชนนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองทั่วโลกมาตั้งแต่อดีตซึ่งก็มีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวนะครับแต่สำหรับการเคลื่อนไหวทางสังคมครั้งใหม่ของเยาวชนทั่วโลกนั้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือร่วมใจของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังมากที่สุดในศตวรรษนี้ก็ได้นะครับมาคัสเมเยอร์เกเรนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันคนรุ่นใหม่ของเราดำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
It is time for us to stop watching. It is time for us to fight back.
We areอลิซาไวส์แมนนักเรียนมัธยมลุกขึ้นกล่าวบนเวทีชุมนุมที่กรุงวอชิงตันนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะเลิกทำแค่เฝ้ามองดูถึงเวลาแล้วที่เราจะตอบโต้บ้างเพราะพวกเราคือกลุ่มคนที่จะต้องเป็นผู้นำในระดับนานาชาติในอนาคตค่ะอลิซาเป็นหนึ่งในเด็กมัธยมชาวอเมริกันในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลที่ออกมาพละเรียนเพื่อเรียกร้องให้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนเมื่อ15มีนาคมที่ผ่านมานะคะเช่นเดียวกับนักเรียนในรุ่นราวคราวเดียวกันถึง 1,500,000 คนในกว่า100ประเทศทั่วโลกที่ร่วมชุมนุม School Strike for Climate ที่มาจากเกรตาทันเบิร์กนักเคลื่อนไหวด้านปัญหาโลกร้อนชาวสวีเดนวัย15ปีที่ผลักดันให้มีการชุมนุมในเรื่องนี้อย่างจริงจังทั่วโลกสำหรับแพทริเซียมาลเดนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันยูนิเวอร์ซิตี้ในเวอร์จิเนียบอกว่าผู้ใหญ่ในวันนี้ก็เคยเป็นเด็กมาก่อนและเคยมีการชุมนุมเคลื่อนไหวให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านแต่คนรุ่นนี้หรือผู้ใหญ่ในปัจจุบันก็ยังคงยึดติดกับระบบหรือสิ่งที่เคยเป็นอยู่ขณะที่เยาวชนและคนรุ่นใหม่นั้นเห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วประกอบกับการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เชื่อมต่อเรียนรู้กันได้ทั่วโลกและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวในระดับโลกได้มากขึ้นค่ะ
It is something that young people understand better than adults do and grasp it and there I think overall
ขณะที่แพทริเซียเห็นว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เป็นสิ่งที่เยาวชนเข้าใจและเข้าถึงมากกว่าผู้ใหญ่และพวกเขากังวลถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคของพวกเขาค่ะ
That's our job as the young idealists, which we know that we are. We want to prove that while we are young,
and Emma Aldridge Cole, ผู้ประท้วงในกรุงวอชิงตันบอกว่านี่คือหน้าที่ของนักอุดมการณ์รุ่นใหม่ซึ่งต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้เราจะยังเด็กและยังอ่อนประสบการณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะเราได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างดีและมีความห่วงใยถึงอนาคตที่กำลังจะมาถึงและต้องการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ค่ะ
And since we're the next ones going into the workforce, going into public offices, things like that.
Dan Kevin Trandall, นักเคลื่อนไหวอีกคนบอกว่าเพราะเยาวชนในยุคนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตปัญหาโลกร้อนก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราเพราะนี่คืออนาคตของพวกเราการชุมนุม School Strike for Climate ไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางสังคมครั้งแรกของวัยรุ่นอเมริกันในยุคนี้เพราะเมื่อปีที่แล้วการเดินขบวน March for Our Lives ว่าด้วยการเรียกร้องให้มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดหลังเหตุยิงกราดในโรงเรียนมัธยมพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเป็นเหตุให้นักเรียนมัธยมเสียชีวิตอย่างน้อย17คนค่ะทำให้เยาวชนอเมริกันไม่อาจทนกับความนิ่งเฉยของผู้ใหญ่ที่มีอำนาจทางการเมืองได้เสียงจากเยาวชนบนเวที School Strike for Climate ในกรุงวอชิงตันได้รับความใส่ใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีบทบาททางการเมืองอาทิฮิลลารีคลินตันลีโอนาร์โดดิคาปริโอและสสหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาลีอิลฮานโอมาที่ขึ้นกล่าวกับนักเรียนมัธยมที่มาชุมนุมที่กรุงวอชิงตันโดยชื่นชมและขอขอบคุณเยาวชนทุกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่ออนาคตของตัวเองและขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับเยาวชนว่าอนาคตของพวกเขายังมีอยู่ค่ะ
Thanks to all the youth that have decided to show up today for their future
แล้ววันนี้ก็ยังไม่อาจจะตอบได้ว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมของเยาวชนทั่วโลกที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เลือกตั้งจะดำเนินต่อไปหรือจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับสังคมในระดับโลกได้แค่ไหนนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดก็ได้สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังที่สุดในศตวรรษนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ก่อนจะย่างเข้าแดนธุรกิจนะครับรายงานการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ดัชนีหุ้นมีผลคละเคล้ากันไปในขณะที่ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นราว15จุดปิดตัวที่ 25,517 นั้น NASDAQ ก็ลดลง5จุดปิดที่ 7,638 และ Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว2จุดปิดตัวที่ 2,798 ครับช่วงต่อไปคุณสงพจน์สภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าบริษัทเครื่องบิน Airbus ลงนามในข้อตกลงขายเครื่องบิน300ลำให้กับจีนรวมมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์นะครับในช่วงเดียวกับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนฝรั่งเศสข้อตกลงระหว่าง Airbus กับบริษัทจัดซื้อด้านการบินของจีนครั้งนี้รวมถึงเครื่อง Airbus A320 จำนวน290ลำและ Airbus A350 10ลำนะครับรวม300ลำซึ่งเท่ากับข้อตกลงที่จีนเคยซื้อเครื่องบินจากบริษัท Boeing 300ลำเมื่อคราวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนจีนเมื่อ2ปีที่แล้วและมีขึ้นในขณะที่สายการบินทั่วโลกได้สั่งห้ามนำเครื่องบิน Boeing 737 Maxขึ้นบินนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์เครื่องบินรุ่นนี้ตก2ครั้งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองแถลงต่อผู้สื่อข่าวร่วมกับประธานาธิบดีสีในวันจันทร์นะครับว่าการจัดทำข้อตกลงซื้อเครื่องบินครั้งนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านการค้าระหว่างจีนกับฝรั่งเศสโดยที่ผ่านมานั้นจีนมักถูกมองว่าใช้การจัดซื้อเครื่องบินเป็นเครื่องมือทางการทูตในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นนะครับและบริษัทเครื่องบิน Boeing ของสหรัฐประกาศในวันนี้ว่ามีแผนจะจัดประชุมร่วมกับนักบินหัวหน้าช่างเทคนิคและผู้ตรวจสอบด้านการบินรวม200คนในวันพุธนี้เพื่อหารือเรื่องการนำเครื่องบิน Boeing 737 MAX กลับไปให้บริการได้อีกครั้งนะครับแถลงการของโบอิงในวันจันทร์ระบุว่าโบอิงต้องการหารือกับผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบเครื่อง737 MAX ของสายการบินต่างๆพร้อมไปกับการทำงานร่วมกับตัวแทนลูกค้าและผู้ตรวจสอบด้านซอฟต์แวร์ที่มีการอัปเดตแล้วตลอดจนฝึกฝนนักบินเพื่อให้ใช้ซอฟต์แวร์ใหม่นี้ด้วยนะครับสายการบินทั่วโลกยกเลิกการใช้โบอิง737 MAX 8ขึ้นบินนะครับหลังจากเกิดเหตุเครื่องบินรุ่นนี้ของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ตกและอีกเหตุการณ์ที่เครื่องบินรุ่นเดียวกันของสายการบิน Lion Air ตกในทะเลชวาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยครับและบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬา Nike ถูกสั่งปรับโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปนะครับเป็นเงิน12,500,000ยูโรหรือประมาณ14ล้านดอลลาร์จากข้อกล่าวหาว่า Nike ไม่ยอมขายสินค้าของสโมสรฟุตบอลชื่อดังหลายแห่งของยุโรปที่มีตรายี่ห้อ Nike ติดอยู่บนสินค้านั้นคณะกรรมาการของสหภาพยุโรปกล่าวว่าการกระทำผิดของ Nike เกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ. 2014ถึง2017โดยเกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างเป็นทางการของสโมสรดังอย่างเช่นบาร์เซโลน่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจูเวนตุสอินเตอร์มิลานและโรม่าโดย Nike ได้สิทธิ์เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าของสโมสรเหล่านี้นะครับ EU ใช้เวลาสอบสวนกรณีนี้2ปีก่อนที่จะมีข้อสรุปว่า Nike มีความผิดจริงที่ไม่อนุญาตให้มีการขายสินค้าของบางสโมสรในบางประเทศทำให้แฟนฟุตบอลมีทางเลือกน้อยลงในการซื้อสินค้าของสโมสรที่ตัวเองสนับสนุนนะครับซึ่งรวมถึงแก้วกาแฟกระเป๋าผ้าปูที่นอนและสินค้าอื่นๆครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท Apple กำลังพยายามปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้กลายเป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงและการเงินมากขึ้นนะครับโดยใช้โทรศัพท์ iPhone เป็นช่องทางหลักในการดูรายการทีวีเล่นเกมและจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตโดยในวันจันทร์ Apple เปิดตัว Apple TV Plusซึ่งจะสตรีมรายการทีวีและภาพยนตร์ไปยังผู้ใช้ iPhone 1,400 ล้านคนทั่วโลกรวมทั้งผู้ที่มีอุปกรณ์ Apple TV แต่ทาง Apple ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดราคาค่าบริการของ Apple TV Plus แต่อย่างใดนะครับคาดว่าบริการล่าสุดของ Apple คือก้าวแรกในการกระโจนเข้าสู่ตลาดวิดีโอสตรีมมิ่งซึ่ง Netflix และ Amazon ครอบครองอยู่นะครับนอกจากนั้นวันนี้ Apple ยังเปิดตัวแอปบัตรเครดิตApple Card แอปวิดีโอเกม Apple Arcade และแอปที่เรียกว่า Apple News นะครับที่รวบรวมนิตยสารออนไลน์หลายร้อยฉบับไว้ด้วยกันโดยมีคนดังของฮอลลีวูดหลายคนที่เข้าร่วมในงานเปิดตัวครั้งนี้รวมทั้งสตีเฟนสปิลเบิร์กโอปราวินฟรีเจนนิเฟอร์อนิสตันและรีสวิทเทอร์สปูนนะครับอย่างไรก็ตามการที่ Apple ยังคงอุปไต่เกี่ยวกับค่าสมาชิกของบริการต่างๆเหล่านี้ก็มีผลให้ราคาหุ้นของ Apple ตกลงไป 1.7% ในการซื้อขายในวันจันทร์นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เสริมข่าวเกี่ยวกับเรื่องโบอิงอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้กระทรวงคมนาคมสหรัฐประกาศเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญอิสระขึ้นเพื่อที่จะตรวจสอบว่ากระบวนการอนุมัติและให้การรับรองของ FAA หรือองค์การการบินพลเรือนสหรัฐที่ว่าเครื่องบินสามารถใช้บินได้อย่างปลอดภัยนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนได้เสียอยู่ในอุตสาหกรรมการบินอย่างหลากหลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว FBI ก็ได้เข้าร่วมในการสอบสวนทางอาญาเพื่อที่จะตรวจสอบว่ากระบวนการให้การรับรองของ FAA หรือ Certification Process นี้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่เช่นกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานะครับมีเป็นสุดสัปดาห์ของการเลือกตั้งในเมืองไทยสำหรับคอหนังในอเมริกาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเลือกใครให้เป็นผู้นำคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบรออยู่ต ามลำดับครับ
ค่ะโค้งสุดท้ายในปลายมีนาคมแล้วถ้ายังไม่มีใครพาไปดูหนังแนะนำว่าหนังเข้าใหม่สัปดาห์นี้นะคะจะชมคนเดียวก็ได้หรือจะพาใครไปร่วมกรี๊ดในโรงก็ดีค่ะเริ่มกันที่อันดับ5นะคะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรากับแอนิเมชัน How to Train Your Dragon The Hidden World การผจญภัยครั้งสุดท้ายของฮิคัพและเขี้ยวกุดค่ะ
We need to find the hidden world.
I will destroy everything you love.
Toothless, no!
อันดับ4 5 feet apart รวมลุ้นกับความรักที่ไม่อาจใกล้ชิดของวิลและสเตลล่า สองวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมนะคะทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้กันได้เกินกว่า6ฟุตค่ะ
God, you're beautiful. You're brave. I wish I could touch you.
ต่อกันที่อันดับ3ค่ะร่วมปลดปล่อยจินตนาการของสวนสนุกในฝันกับวันเดอร์พาร์คเมื่อหนูน้อยนำว่าจูนไปพบกับสวนสนุกที่เหมือนกับที่เธอเคยวาดฝันไว้ในวัยเด็กซึ่งกำลังถูกทำลายโดยพลังมืดที่ครอบงำค่ะ
What happened here?
The darkness happened. It brought an army of chimpanzee zombies.
So cute,
but so naughty.
มาที่อันดับ2นะคะสงสัยแม่จะเก็บพลังไว้รอแธนอสค่ะเพราะว่ากัปตันมาร์เวลเสียแชมป์หลังครองอยู่2สัปดาห์ด้วยกันนะคะแล้วก็แผ่วลงมาหน่อยที่อันดับ2ค่ะ
I think I had a life here. What are you telling me?
และในอันดับ1ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่อัสเป็นหนังสยองขวัญสั่นประสาทนะคะเมื่อครอบครัวคู่หนึ่งมาเที่ยวพักผ่อนในบ้านเกิดตัวเองก่อนจะพบกับภัยคุกคามสุดสะพรึงนั่นคือฟ้าแฝดปีศาจ4ตนที่พร้อมจะฆ่าทั้งครอบครัวเพื่อเข้ามาใช้ชีวิตแทนพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ
They look exactly like us They think like us
ภาพยนตร์เรื่อง Us หรือในชื่อไทยหลอนลวงเราหลอนจนทุกเรื่องต้องหลีกให้ด้วยรายได้71ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะขึ้นแท่นหนังสยองขวัญที่เปิดตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในอเมริกาค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับหลอนลวงเราครองแชมป์ผู้นำคนใหม่ในโลกบันเทิงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคนนี้ที่การค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้แหมมาหลอนดิฉันปีศาจฟ้าแฝดสี่ตนนี่ตั้งชื่อภาษาไทยได้สมกับความงุนงงสงสัยเลยนะคะตกลงเขาแยกกันยังไง4ตัวมานี่งงแล้วงงอีกใช่ไหมคะ
คือครอบครัวเขามากันคือคุณพ่อคุณแม่และลูกอีก2คนแต่เสร็จแล้วเนี่ยไปเที่ยวปุ๊บแล้วจู่ๆก็ไปเจอกับปีศาจ4ตนที่เหมือนกับสมาชิกในครอบครัวหมดเลย
ที่เรานี่ยังไม่สปอยใช่ไหม
ยังไม่
สปอยเลยอ๋อเป็นโครงเรื่องตามที่เปิดเผยได้
เพราะว่าดิฉันไม่สามารถดูได้ดิฉันต้องปิดตา 80% ของเรื่อง
ดิฉันก็โดนหลอนลวงเรามาไม่เห็นคุณทรงพจน์เนี่ยคุณทรงพจน์เพิ่งโผล่มาจากตอนตัวที่ตัดภาพบ้างเนี่ย
อันนี้ไม่ได้หลอนลวงเลยลับๆล่อ
ๆเอาล่ะ
แล้วโปร
ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมรายการด้วยวันนี้ก็เลยลับๆล
่อๆ
ทำหลายอย่างครับเงินเดือนไม่เพิ่มสักที
เอา
อาจจะถูกลด
อ้าว
ครับกำลังจะบอกว่าดีใจด้วยที่ได้เงินเดือน2เท่าเพราะทำ2ตำแหน่งเดี๋ยวคุณจำเริญจะพาไปหลอนลวงคุณทรงพจน์ด้วยหนังปีศาจฟ้าแฝด4ตนดีใช่ไหมคะหนังทำเงินเท่าไหร่นะคุณนิธิการ
สำหรับสัปดาห์แรกเข้ามา71ล้านน่าสนใจนะคะเพราะปกติแล้วภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นทุนน้
อ
ยไม่ค่อยจะทำรายได้
ทุน20ล้านเอง
ใช่น้อยมาก
แล้วช่วงนี้ก็โดยทั่วไปก็ถือเป็นช่วงสโลยังไม่มีอะไรก็บางทีก็บางครั้งก็จะมีอย่างเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าสลิปเปอร์หนังมามืดเข้ามา
ผู้กำกับคนนี้เคยกำกับเรื่อง Get Out มาแล้วแล้วก็ทำเป็นหนังสยองขวัญเหมือนกันทำรายได้ถล่มทลายเป็นประวัติการณ์เหมือนกันแล้วก็เข้าชิงออสการ์ด้วย
ชื่อภาษาไทยคล้ายๆกันลวงร่างจิตหลอนหลอน
ลวง
หรือยัง
หลอน
ลวงทั้งหลอนแล้วค่ะ
เขาต้องมีบัญชีคำพวกนี้เนาะในการตั้งชื่อหนังไทยเนี่ยมันได้อารมณ์จริงเลยอะมีใครทำวิทยานิพนธ์คุณจำเริญกลับมาทำให้สักเล่มไหมคะ
เอาคงไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันนี้เขาทำไว้ดีอยู่แล้ว อย่าไปสั่นสะเทือนวงการเลย แต่ต้องชมว่ามีจินตนาการแล้วก็ต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาแล้วก็สามารถสกัดออกมาเป็นอะไรที่พูดสั้นๆแล้วก็โดนเลยก็มีพลังทางด้านการตลาดด้วย
ใช่ใช่ตอนนี้ก็รับลวงพลางหรือหลอนลวงเราการเมืองไทยตอนนี้ไม่รู้จะจบยังไงนะก็ติดตาม